الو،
Assalamu aleyküm.
وعليكم السلام.
Hüseyin Bey, Kuan Arbek Tağay Bey, Hüseyin Söylesi Odun ba?
İyi.
Esim Atı Kerim, Dula Şomartlı Bulat, Almaty Kalası, Karızda Kaytar Ukamçetine Xabırlası Odun Sıge. Xabırlasıqan Sebebim, Türkistan Kızıl Asker Yuri Gagarin 28 Mekinci Ay Boyunca Turbatırız ba?
İyi.
Экинчи аяңыз боюнча 3 немесе 4 рабочий күн аралыгында жергиликтүү Казпочта аркылуу сотко чакыртуу кагазы жеткизилетин болот. Кагаздын ичинде сот орундоочунун эсими ким, сот кай жерде өтөт, саат канчада, толук акпараттын баардыгы жазылатын болот. Келип сот процессине катышуу кажет. Акпарат жетти го сизге?
Эмне үчүн?
Жарылкат Бакдаулет Кенбайұлунун сот процесси го, эскертип айтты го сизге да?
Жок, эмне үчүн сот? Мен биринчи ирет эсип турмун мындай нерсени.
Хабарыңыз жок мүлдөм?
Жок. Эмне жагдай болду?
Кыскача түшүндүрө кетейин сизге. Бакдаулет Кенбайұлы жээн болуп келет получается сизге да?
Иә.
Осы кісінің үстінен арыз акционерлік общество Каспий деген банктан келіп түсуде уақытылы қайтарылмаған қарызы бар. Қарыздан бас тартады, төлем қабілеті жоқ, сот арқылы шешілсін деп жіберуде.
Кім қарыз банкке? Каспий банкке кім қарыз? Каспийге.
Бағдаулет, жиеніңіз қарыз.
Оны мен оны араласатын ішін нәрсе.
Айнагүл Тағайбековна,
жоқ, оны маған несіне айтып тұрсың? Өзінің ата-анасына айт. Маған түкке қатысы жоқ. Жиенім болса менің әрбір бір
сот процесіне кеп қатысар, сол жерде айтар.
Жоқ, менің жиенім бар. Оның мен ешқайсына жауап бермеймін. Өзінің ата-анасы бар, өздері жауап береді. Мен
жауап беруден қажеті жоқ.
Мен бармаймын да, мен шатағым да жоқ, қатыспаймын да.
Жақсы, келмесеңіз административный штраф 20 мың теңге көлемінде штрафыңыз салынады.
Жоқ, мен лишний қарызым жоқ. Мен өкіметке қарызым бар ма?
Қарызсыз деп ешкім айтып отқан жоқ.
Онда неге
ол? Сізге ескертіліп айтылады деп Айнагүл Тағайбековна қарындасыңыздың өзі. Айтпады ма?
Жоқ, айтқан жоқ. Мен бірінші рет естіп тұрмын бұндай жағдайларды.
Жақсы, қағазыңыз жеткізілетін болады. Келмеген жағдайда административный штрафыңызды төлерсіз. Алмастырылмай ақша бен сот үкімін шығарады.